perfektně naladěná, aby plnila nějaký účel, nějaké prostředí, že teda musel někdo navrhnout. Vlastně tohle to jako dobové myšlení schrnul filozof William Bailey v něčem, čemu se říká novinářský argument. Vlastně on se tak jako zamýšlel, zapíšel nějaké filozofické eseje. No tak, jako pokud jdete po pláži a najdete tam kámen, no tak vás vlastně moc nezaujme. Kámen, taková jako jednoduchá věc. Asi byste byli ochotní uvěřit, že se tam prostě odstane náhodou nebo se s nějakým jednoduchým procesem. Ale pokud jdete po pláži a najdete hodinky, tak se na někdy podíváte a zjistíte, že dělají něco užitečného a že jako mají poměrně složitou strukturu jako různých částí, které spolu jsou jako perfektně vyladěné vůči sobě, aby umožnili plnit ten daný účel, tohle případě teda ukazování času. A tak jako pokud najdete hodinky, tak vám to přijde hrozně divné, jako kde se taková věc vzala. A asi jste opravdění v takovémhle případě předpokládat, že teda ty hodinky byly nějaký hodinář, že takováhle věc se nestane úplně náhodou. A vlastně stejný argument potom rozšířil na jako biologický svět, kde taky vidíme, že jak organizmy, tak celé ekosystémy se sestávají ze spousty provázaných částí, které jsou přesně dělané na to, že je nějaký účel. A časem se ukáže, že tohle je částí problém toho, že to je falešná ekotopie, že nejsou věci, které jako vznikly náhodou a neuspořádaně bez příčiny, věci, které někdo navrhnul, ale že existují i jiné procesy, které umožňují jedné dva zajímavé věci, ale tak bych řekl, že aparát ještě je to nějaký. Kdy začal tenhle pohled na svět trochu nahodává, vlastně hned z několika směrů. Třeba v té době byly velké pokroky v šlechtění, ať už prostě rostlin nebo nějakých domestikovaných živočichů. A lidé se čím dál podívovali tomu, jakou rozmanitost vlastně dokážou vytvořit rámci jednoho druhu. Protože podle té teorie separátního stvoření prostě jakmile jako byl jednou stvořen ten jeden druh, třeba nějaký ten prapředek všech psů, což dneska víme, že byl v zásadě vlk. A ty lidi jako viděli i za svého života nebo prostě za dokumentovanou historii několika generací, jak moc se ty jedinci čistě v rámci jednoho druhu, protože když byly vlastně potom si jedné linie, tak z toho stvoření to byla jako jedna škatulka a jeden druh. Jak moc se změnili nepoznání, když si vezmete proti sobě čivavu a malamuta, tak možná byste na první pohled měli tendenci prohlásit, že to jsou dva různé druhy, pokud byste nevěděli, že jako je lidi vyšlechtili za společného předka. A to tak jako narušovalo tu představu, že teda tím stvořením byla vytvořena nějaká templita, podle které se vyrábí ti jedinci, a která je víceméně měná, a která určuje všechny ty vlastnosti. I pokud jako to šlechtění dokázalo znít takové jako základní vlastnosti, jako velikost, povahu, tvar uší a podobně, tak je teda otázka, jako co je nositelem těchto vlastností, jo, všichni tenkrát vědělo hodně o jedinečnosti, vlastně vznikaly. V podobné době jako Darwin šel Mendel a vznikaly první zákony genetiky, i když ty dva na osobě navzájem nevěděli, což je škoda, protože by to mohlo být odraz zajímavější, kdyby tyhle teorie dali dohromady. Takže se tak vlastně přemýšlelo, kde je ta hranice toho druhu. Proč si předpokládám, že v tom separátním stvoření jako druhy jsou prostě diskrétní entity, které jsou jako jednoznačně oddělené, prostě tady je čára, tady končí jeden druh a začíná druhý. Třeba v řadě v rámci druhu, tak to byly tzv. Variety nebo poddruhy. Jenže se ukazovalo, že ty variety v rámci toho jednoho druhu, třeba u psů, se často liší víc než třeba dva podobné druhy od sebe, které jako byly uznávané jako separátní druhy. Další věci, kterých se lidi začali všímat, když trochu víc studovali anatomii, bylo něco, čemu se říká homologie. Což je, že anatomické struktury různých druhů jsou si vlastně podobné, ale podobné divnými způsoby. A zde jako na první pohled vás třeba nepřekvapí, když různé druhy mají ploutve, protože ploutve jsou nějakým způsobem jako hydrodynamicky efektivní. Dokonce je možné, že jako existuje nějaké matematicky jednoznačné optimum, jako jak by měla vypadat ta věc, která umožňuje teda ryby efektivně plavat. Takže by vás nepřekvapilo, kdyby jako nějaký designér jim prostě dal stejné prvky, protože prostě nejefektivněji plní ten účel v tom daném prostředí. No, taky vás, jako vás nepřekvapuje, že většina komerčních letadel, která v rádiu mají křídla, která vypadají celkem podobně, protože prostě tak křídla jsou potřeba k tomu letadlu, ale ještě to nutně neznamená, že ty takto lidi kopírovali jedno od druhého třeba. Co bylo jako zajímavější, byly podobnosti mezi věcmi, u kterých to nevypadalo, že plní nějaký účel. Takže jsme se dívali na strukturu kostí u různých jako celkem odlišných druhů. Větší jasno nebo? Třeba, tak asi musíte zkusit něco. Přemýšlíte si, to je lepší bez té. Končetin různých druhů živočichů. Zjistili jste, že všechny mají podobnou strukturu. Možná ne jako úplně podobnou strukturu ve smyslu toho, že vypadají stejně, ale podobnou strukturu tak nějak topologicky. Že vždycky tady máte jednu velkou kost, potom dvě rovnoběžné kosti, potom jako takovou hromadu divných malých půstek a z toho vede prostě pět nějakých čelákovaný výstupků. A tahle ta struktura je prostě podobná u jako různých druhů předních zadních končetin, i tam, kde plní úplně odlišné účely. A ještě víc je to vidět, když si srovnáte třeba lidskou ruku a křídla ptáků a křídla netopíru. Tady zase jako je úplně stejná struktura kostí, které jako barevně máte to, co je vůči sobě homologické. Ale tady jako Tahle konkrétní detaily té struktury nebudou žádný příliš užitečný účel. Když máte třeba ruku, takže tam máte ty dvě kosti, vám umožnění takhle točit. Tak pokud máte příloze, kterým akorát máváte, tak tady ta struktura s těma dvěma kostma tam není příliš užitečná a vlastně většina pohybu se děje v nějakém tom ramenním bloku nebo něčem takovém. A taky si můžete všimnout, což tady jako by vás mohlo vést k tomu, že tady ty struktury jsou nějakým způsobem odvozené v té původní struktury a co je zajímavé, jsou odvozené jinými způsoby. Že zatímco u těch ptáků se to jenom protáhlo a zdeformovalo, tak u těch nedopírů třeba došlo k extrémní protažení těch prstů. Jako struktura, která se původně měla úplně jiný účel, tak tady dělá jakousi výstuž toho křídla. A jestli si dokážete představit, že jsou ty efektivnější způsoby, jak udělat výstuž křídla a A proč by to mělo být, proč by to mělo být zrovna takhle šárkované, když tam zase se jako to neohýbá jako v těch prstech?
A proč by tam mělo být zrovna pět? Proč všude je těch věcí vždycky pět? No, ta pětka není něco, co by bylo nějak matematicky optimální. A samozřejmě z nějakého pohledu víme, že prostě kdysi dávno v nějaké historii vznikl tenhle základní plán a pak se nějak modifikoval. Ale tenkrát to nebylo úplně jasné, co s tím. To byla taky doba, kdy se třeba v rámci toho anatomického zkoumání a v rámci budování nějakého systému v té přírodě se lidi zamýšleli i třeba na velrybami. A už tenkrát se usuzovalo teda, že velryby patří mezi savce, protože s nimi sdílí spoustu znaků, ať už anatomických, nebo to, že prostě první živá mláďata umí dýchat vzduch a tak dále. A taky jako to lidi překvapovalo, že se shodují, že se třeba jako ty velryby shodují s těmi savci v takovýchhle divných atributech, které vlastně pro ten život ve vodě nejsou příliš užitečné. A je pokud jako řekněme, že každý ten druh byl narušený pro život ve svém prostředí. Tak je teda otázka, jako jaké featurey tohle těm velrybám nabízí a proč jsou tak jako nápadně podobní těm savcům, když vlastně s nimi nemají funkčně mnoho společné. A tenkrát jako konzervativci tvrdili, no tak prostě ten jako stvořitel, ten inženýr, ten co to navrhoval, tak prostě měl v hlavě nějaké motivy, které se mu líbily a které jako užíval opakovaně. Tak. V některých případech se dalo pochopit, někde to použití vypadalo jako fakt divné. Někde to jako bylo i na škodu. A spíš to možná vypadalo jako když lidný matfizák zbastil živou přírodu za výkvěta, protože neměl čas tak moc copy-pastil. Nevědělo se pořád, co s tím. Další zajímavou věcí bylo, vlastně když se začala tvořit systematika organismů, tak nějak víceméně lidi dělali systematiku na základě různých věcí, už na základě anatomie nebo na základě nějakých vnějších znaků. Všichni docházeli k podobnému závěru, že ty druhy tvoří v zásadě stromeček. To bylo jako skupiny a v nich podskupiny a v nich podskupiny. A na první pohled není úplně jasné, proč by to měl být zrovna stromeček. Je pokud jsem jako vytvořil nějakou množinu, druhů, které mají nějaký účel, tak není úplně jasné, proč bych jim měl dát na stromovou strukturu. A proč jako ty druhy, které jsou v tom stromě blízko, sdílí primárně hromadu naprosto nepodstatných znaků. A už tenkrát se začala objevovat teorie vlastně evoluce. Mě vlastně pod pojmem evoluce se dost často myslí různé věci. Jednak vlastně evoluce jako taková je jenom tvrzení o tom, že druhy se postupně mění v čase a jsou mezi sebou příbuzné. A máme nějaké fixy.
Jsou na mikrofonu.
A že v zásadě, nebo jak klíčovým poznatkem, klíčovou myšlenkou téhleté teorie bylo, že ten stromeček, který pozorujeme v té systematice přírody, je v zásadě příbuzenský strom. Je to v zásadě genealogie. Tady prostě máte nějaký původní druh, který má nějakou hromadu jedinců, který jsou nějak příbuzní. Já to budu kresit tak, jak kdyby každý měl jednoho rodiče, protože kresit stromečky, kdy každý vrchol má ta předchůdce, ale nejsou úplně stromečky. Tak jako bez kresit stromečky se kresí celkem blbě. A vlastně na každé větvi toho stromu se ty jedinci tak nějak jako postupně proměňovaly třeba, protože se přizpůsobovaly měnícím se podmínkám. Jo, v té době se začala trochu zkoumat geologie, vlastně vývoj země a začalo se přemýšlet o tom, že třeba v minulosti ty fyzické podmínky vypadaly trochu jinak než teď. Že na každé té větvi toho stromu se ty živočichové nějak proměňovaly až po jako dostatečném počtu generací se změnily k nepoznání. A jeden ten strom dnes odpovídá nějaké skupině živočichů, jeden ten strom odpovídá nějaké jiné skupině živočichů. Takže třeba pokud tady nahoře byly nějaký pravěcí kvazy a dinosauři, protože tenkrát ještě dinosaury neznali, tak tady by mocně může být třeba moderní kvazy a můžou tam být třeba ptáci, což jsou přímí potomci dinosaurů a tak dále. A co je důležité, je, že tahle změna je hrozně pozvolná. Což znamená, že tady ty obláčky, které se tam nakreslily, jsou vlastně hrozně moc fake. Protože takové oblíbené biologické pořekadlo je, že každý jedinec, který se kdy narodil, byl stejného druhu jako jeho rodiče. Občas jako kritici emoce mají takový ten pocit, jakože biologové čekají, že teda jednoho krásného dne se jako šťastnému párku plazů narodí pták, nebo něco takového. Ale tak to samozřejmě úplně nefunguje, že ta změna je vlastně druhy jsou jako úplně umělý kontext, že ve skutečnosti a dobrá otázka, proč vlastně nějaké druhy existují, proč vlastně jsou, pokud tohle to je pravda, že se vlastně napříč generacemi vlastnosti jedinců mění spojitě, že třeba vlivem podmínek se jim začne jako protahovat tělo, měnit tvar zobáku nebo cokoliv. Proč když tenhle ten proces, a jako tohle to je věc, o které jsem mluvil dlouho před Darwinem, a ze začátku ještě nebylo úplně jasné, co tenhle ten proces způsobuje. Ale byla myšlenka, že takováhle příbuznost by mohla vysvětlit ty divné homologie a ty prostě společné vlastnosti různých skupin organismů. Když jsme vlastně tady měli ty homologie. Takže prostě jak lidi, tak ti ptáci měli nějakého společného předka, který měl nějakou strukturu kostí a prostě postupem času se některé z těch kostí začaly protahovat, zkracovat, deformovat, nebo než oni si postupně natahovali, což jako všechno byly spojené změny. Vždycky se jako okousek tak jedna kost podloužila, zkrátila, kdežto ta základní struktura zastává celé zachovaná, protože udělat nějakou jako drastickou strukturální změnu, to je strojně těžké udělat spojitě, kdybyste chtěli třeba něco prohodit. A později bude řeč, o nějakých dalších ukázkách toho, že evoluce neumí dělat drastické změny, třeba v případě nekonečního meridiánu, to je takový moc hezký případ, ale o tom téhle teorie se taky, evoluce a taky se občas říká descent with modification, tedy vlastně descent to slova přeloženo znamená jako sestup ve smyslu jako dědění, dědění s jako drobnými změnami. A tohle to teda mělo vysvětlovat velmi divné věci, znamená, jak prostě se předpokládalo, že teda Galderovi a savci měli nějakého společného předka. Dneska víme, že nejbližšími pozemskými příbuznými ryb jsou kopytníci. Konkrétně existují nějaké poměrně nedávné teorie založené na genetických datech, které říkají, co by bylo pro vás jako KS Páky mohlo být zajímavé, že nejbližšími pozemskými příbuznými ryb jsou hroši. Jakože velryby jsou příbuznější hrochů, než jsou hroši, než jsou hroši příbuzní ostatní kořeníků. Tomuhle se říká hypou teorie. Jako pojela hypo. Ale dnes můžeme takhle na počka. Všichni máme rádi hrochy. Ale nikdo pořádně teda nevěděl, proč by se ten proces měl být. A je možná otázka na vás, nebo otázka k zamyšlení. Pokud teda všimneme to, že se všechny všichni jedinci mění tak nějak spojit oproti svým rodičům. Jak se stalo to, že tady máme něco, co bychom byli ochotní nazvat jako druhy? Kdyby jsme měli takový strom, že by se všechno mění spojitě, tak byste třeba čekali, že v poslední patře toho stromu bude nějaké kontinuum vlastností od jednoho extrému k druhému. Jo, že v zásadě pro každé dva druhy najdete v přírodě i jednu povolenou jejich lineární kombinaci. Jako jedna z věcí, o které se lidi přemýšleli, je, že prostě ty extrémy jsou výhodné a ty, co byly někdy uprostřed, tak jako neuměli nic pořádně, nebyli ani dost malí na to, aby se mohli schovat, ani dost velký na to, aby mohli zastrašit predátory nebo něco takového. Což jako určitě je část toho vysvětlení. Já ještě někdo nějakou myšlenku, co by tomu mohlo přispět.
Když se nějaká vlastnost jako projeví jakožto výhodná, tak jako hrozně rychle ta populace prostě tak přesuje k té vlastnosti, respektive celá, takže ty mezi vlastnosti nejsou jako...
Ano, já bych ve skutečnosti...
Nevydrží dlouho. Změny jsou jako velmi rychlý.
Skutečně jako fixace vlastnosti, i výhodné vlastnosti je řadí do páru, prostě postaví se na jednu, vlastně do jedné roviny, aby se to mohlo rozpůlit. Se může poměrně snadno stát, že to povoře nějak filmne a že se tam nějakých pomocí dostane dvakrát, což ti v zásadě nevadí, protože ty pomocí jako nemají definované pořadí a vlastně možná časem bude řeč o tom, jak funguje genetická regulace. Ale vlastně to, že tam máš dvě kopie toho kódu, není úplně zajímavá změna, takže ti to nevadí. Může ti to vadit v tom, že ještě ti to za určitých okolností zabrání, nebo že někdo se kříží s tou původní populací. což je třeba jako jeden z mechanismů, který může vznikat na druhý. Ale tam jsou ještě jako další mechanismy. Ale jako změna chromozomu je prostě věc, kterou jako můžeš udělat prostě jako jednou triviální, jako jediný triviální zásah toho kopírovacího procesu. Když to můžeš si udělat jako nějakou zásadní změnu, třeba přeorganizovat strukturu kosti v ruce, tak musíš jako koordinovaně změnit tisíce genů. Což je věc, která se prostě v jednom skoku nepovede. Dalším příkladem skokových změn, které se pomocí dějí, jsou třeba z nějakou obratů, což tak, taky bylo skokové, protože prostě počet obratů je celé číslo, ale a typické je potřeba jako u hadů, které mají prostě nějaké divné počty obratů a ne úplně všichni stejné. Ale tam je to zase tak jako, že tenhle diskrétní proces je ve skutečnosti důsledkem nějakého spojitého procesu, který se děje při embryologickém vývoji, kde prostě, nevíme konkrétně to u obratů, ale třeba u prstů se uvidí. Máš problém, že vlastně každá buňka musí vlastně jednat nezávisle na všech ostatních, nějakým způsobem se rozhodovat. Takže by bylo na poměrně dlouho přednášku, jak vůbec funguje embryologický vývoj, jak dokážeš ty buňky skoordinovat, když každá se rozhoduje nezávisle na všech ostatních, aby vytvořil nějaký makroskopický útvar. A primárně ta genetická informace prostě reaguje na nějaké chemické a fyzikální prostředí ve svém okolí a to reguluje, které geny jsou aktivované a to reguluje, co ta buňka bude dělat, jakým způsobem se bude dělit, jaké proteiny bude syntetizovat ta. A třeba když se v nějakém raném stádiu vyvíjí vlastně ruka, jako prsty, tak tady prostě je nějaká jako nějaká buňka, ze které ten vývoj startuje, to je prostě jako nějaké speciální místo, které jako generuje nějakou živící chemikáli, která se takhle jako rozptiluje po té tkání nějaký rovnoměrně. A tady v těch buňkách jsou nějaké geny, které jsou citlivé na koncentraci tady té chemikálie. A když je tam jako hodně, tak z toho vznikne třeba palec, když je tam málo, tak z toho vznikne třeba malíček. A existují nějaké divné mutace, jako že třeba občas se stává, že to roste 6 prstů. Když tady ta věc generuje té chemikálie jako trochu víc. Takže vlastně jo, většina jako embryologických procesů je jako z principu spojitá, protože prostě tam máš jako nějaké chemikálie, které se dějí jako... Vlastně jako jediná diskrétní věc, která v tom organismu je, jsou buňky, ale cokoliv jako je makroskopické, tak je vytvořené nějakými spojitými procesy. A je celkem hek, že z toho vytvoříš něco diskrétního typu 5 prstů. A právě tě vždycky, pokud jako ten underlying spojitý proces se nějakým způsobem jako spojitě změní, tak z ní může stát, že prostě z místo 5 prstů máš 6, takže máš víc obratno.
Nevím nic detailního, ale...
že jo, obecně ty buňky můžou mít nějakou, řekněme, v uvozovkách stavovou informaci, jako nějaké pro mě ne, A že ta, ta buňka, jo, ty buňky tvoří nějaký strom generací a typicky jako to, ten jako osud té buňky, co jako s ní bude a z nich potomků, je určený v tom vývoji poměrně brzo. Takže jako v raných fázích toho vývoje na základě nějakých interakcí s těmi okolními buňkami se ta buňka dozví o tom, že třeba z nich jako respektive z jejich potomků bude zárodek nějakých kostí, což je v době, kdy tam ještě jako ty kosti fyzicky nejsou. Což je prostě zase nějaká chemická informace, která třeba zase tu buňku přiměje k tomu, že jako si interně syntetizuje nějaké signální látky, které se potom dostávají do jejich potomků, ale informace je tam nějakým způsobem zachovaná.
No jasně.
Takže prostě jako ty buňky, jako dost velká část toho je založená na tom, že ty buňky vlastně předávají nějaké stavové informace svým potomkům.
A potom se nás může díky tomu, že prostě buňky staloviny jsou agresivnější, tak je to prostě jako zálebí.
ale je ječka, to nebude mít o vývoji kostí dotávit, ale tohle jako fakt, aby se to
No samozřejmě, ale právě proto říkám, že buňky svalovin jsou agresivnější a životoschopnější. A ono se to chce někam rozmůstat, ale jako nemůže do boku, tam na to tlačí ty buňky svaloviny, zatímco jako v tom podalém směru je to trochu jednodušší.
Ne, protože tak do podalém.
No, jasně.
Asi to nějak po celé délce mělo obnovovat, protože to je to.
Sikr to byl dlouhý po celé délce.
Já jsem si myslí, že to mějí dlouhý délce.
To je zajímavá odpočka a můžeme se potom podívat, jak to skvělosti je. Další zajímavé věci, které vlastně v té už tenkrát během 19. století začaly dvojitelně podporovat, začaly mít nalézány nějaké první fosílie, které zase by těch bylo málo a dneska jich je málo, protože aby se nějaký organismus fosilizoval, tak jako musí být splněna spousta jako velmi příznivých podmínek a většinou ty fosilie nejsou zachovalé v úplně dobrém stavu. Ale už takhle byly nalezány prostě nějaké jako zajímavé fragmenty kostel, které vypadaly, jako jsou trochu podobné organismům, které známe, ale ne třeba úplně stejné. A ale se jako někdy zamýšleli nad tím, jestli jsou právě jako některé z těch, někteří z těch jako vůdních hlubů, které se už dnes nezachovaly. Jo, mimochodem, já jsem teda ještě zamluvil tu věc s tím, proč máme druhy. Poměrně zásadní důvod toho, proč máme druhy, je tady ten způsob, jak kreslím ty stromečky, je hrozně fake, protože ve skutečnosti se většina druhů rozmnožuje pohlavně, což znamená, že každý má dva rodiče. No a když tohle to uděláte, tak ve skutečnosti jako nemáte jako linii jedinců, kde každý má nějaký genom a genom toho potomka se trochu liší. A Když se to chová, takže jako máte jednu generaci, ve které je nějaký půl jedinců, kteří mají nějaké genomy, a vy z ní jako nějak pseudonáhodně vyberete prostě dva jedince a ty jejich genomy smícháte dohromady. A já mám takhle není úplně nechání, že to jak přesně probíhá ta kombinace, tak má se nějaké jako low level vlastnosti. Ale když se na to díváte hodně z dálky a hodně z nadhledu, tak si to můžete představit, takže vlastně nemáte půl jedinců, ale máte jeden velký půl genů, které vlastně, když si vezmete jako souhrný genom celé populace a díváte se na něj prostě jako na velkou množinu genů, tak vlastně se do jisté míry dá dívat, protože když chci vyrobit nového jedince, tak prostě šáhnu do toho kohoutu, kde jsou ty geny a nějaké se vyberu. Já bych byl nějaké jasné, co tím myslím, tak to není tak, jako, že když šáhnu do kohoutu, takže si vytáhnu 10 genů pro nohy a žádný pro ruce, něco takového. Jo, ten genom, když má prostě nějaké ty chromozomy a vědomkosti má nějakou lineární strukturu a máte prostě nějaké místo, které typicky v tom genomu, které typicky má nějakou roli, třeba gen pro syntézu hemoglobinu, a ten má nějaké varianty. Jak se říká, ale jako různé modifikace tady toho genu, které ale pořád jako slouží k tomu samému. Vlastně určitou aproximací se vlastně, je vlastně, že ten proces je dvoustupňový. Já když jako se dívám na nového jedince, tak ve zkušenosti jsem vydám z klobouku dva rodiče, pak jsem si dal takhle na sebe ty genomy a povydával jsem z klobouku jako z každého místa nějaké ale, což v zkušenosti není úplně pravda, protože ve zkušenosti se jako už je třeba jako dlouhý kus toho jednoho genomu, nebo kus toho jiného, ale pokud se to hodně dostatečně krát, tak je to, jako kdybych si prostě povydával Na každém jednom místě si hodím podobnou, kterou si jdu, ale chci tomu potomkovi dát.
On je úplně máš tam dominantní a submisivní.
Pozor, dominantní a submisivní, a to je možná dobrá odločka, dominantní a submisivní nejsou geny, jsou jako vlastnosti.
Takže ono se tomu říká, ale lidé.
No, ano, ale dominance a submisivita nesouvisí s tím, že dominantní by měla větší šanci se dostat do další generace. Je to jenom souvisí to jenom s tím, že má větší šanci se projevit. Prostě jako pokud se díváš jenom na to, co se děje s genomy napříč generacemi, tak v podstatě ta dominance a submisivita neexistuje.
To jsou nějaký geny, které mají schopnost se prostě dostat do toho potomka na úkol.
Ano, ale to jsou takové jako obskurní geny. Když máš teda, takže ta pointa je, že tohle je zkušenosti hrozně zjednodušené, protože to zkušenosti z nějakých obskurních důvodů každý máme dvě kopie, od každého chromosomu. Které jsou různé. A když máš jako nějaký dominantní alelu, tak to znamená, že prostě už tady máš dvě varianty. A jako jedna z nich je dominantní, tak prostě z nějakých důvodů, které už jsou jako dané tím, co se děje uvnitř toho jednoho konkrétního jedince, tahle ta se projeví a ta recesivní se neprojeví. Ale jak se to může stát? No, typickým příkladem recesivní alely je to, že se nějaký gen rozbije. Že gen, který má syntetizovat nějakou látku, která v tom těle něco dělá nebo něco řídí, tak se mu prostě rozbije struktura a ta látka nefunguje. A takhle v případě, pokud máš alespoň jednu zdravou kopii, tak máš ten původní znak, víš, třeba v nějaké slabší míře. Ale pokud máš obě ty kopie rozbité, tak jako najednou ten mechanismus nefunguje. Takže tohle třeba příklad, příklad accessibility a naopak ta funkční verze je dominantní. Protože stačí aspoň jednu funkční verzi, aby se tím fakt projevil. A tohle je věc, která se neděje při dělení, tohle je věc, která se děje až v rámci toho jedince.
Rozumím.
Takže při rozmnožování se na to můžu dívat tak jako, že si takhle od sebe dám, jako, pokud jsi měla dostatečný počet generací, aby se to do všeho mohlo zamíchat, tak se můžu pojít, tak můžu vnímat, takže třeba za 100 generací to bude vypadat, takže si vezmu genomy celé té původní populace, takhle si dám od sebe a na každém tom místě se podívám, dáš si hodnu kostkou, kterou z těch ale si vybrat. A z toho nabíchám nového jedince. To je jako hodně nejedná představa, ale to je ten princip. A tady ten mechanismus má tendenci vlastně z toho populaci statisticky vyrovnávat. Kdyby pokud budeš mít nějakou subpopulaci, která je jako výrazně odlišná od zbytku, tak jako postupem času
se buď smíchají nebo dělí. No.
Postupem času, že jo, nějaké procento tady z těch speciálních ale budou mít nějaké pravděpodobnosti všichni a prostě ty pravděpodobnosti se vyrovnají. No, a když už jsme teda došli k tomu, proč teda jako jsou jedinci v rámci toho podobní, protože tam je jako tady ten vyrovnávací proces, tak máme najednou malý vážný problém, vážnější problém, to proč teda existuje víc než jeden druh. Jak jsme začali, už teda předpokládám, že na začátku byla jako nějaká prapůvodní populace, nebo třeba jako celý život zahájen jako jeden společný organismus, což se předpokládá, že je velmi důležité. Tak.
Životní prostředí není sféricky symetrické.
Prostě buď se někteří vyscípají, anebo se přestanou potkat s těma druhýma, třeba ti, co umí vítat víc, tak se mým potkávají s těma, co umí vítat.
Prostě když osídlí nějaký kus jako, no, prostředí, tak se začnou rámovat veně a tím ztratí schopnost reprodukovat s těmi, co to prostředí, co jsou jako v nějaké prostředí.
To je tomu obecně tomhle procesu, kdy se jako oddělují populace a dávají za hodně prvý důvod, se říká speciace. A pak a je to věc, o které se lidi v současné době ještě pořád nadejí, ale většinou se má za to, že takovým jako nejčastějším mechanismem je něco, čemu se říká alopatrická speciace, což znamená speciace na jiném místě. A ta typicky začíná tak, že máte populaci, kterou vám na věku si rozsekne nějaká fyzická bariéra. Třeba si tam jako ty živočichové tak jako v klidu žijí, ale tak jako v půlce toho jejich životního prostředí, to se tam jako objeví nějaké pohoří, to se jako přestává, člověk zkazí den. Jako nechcete se zase na den, ale jako v rámci jako biologického kumetina ty věci hrály roli. Nebo se třeba skvělně neoddělí nějaký ostrov. Nebo třeba nějaká část populace vyduje někam hodně daleko, kam jako třeba se normálně nedostala. Třeba v případě ptáků prostě doletí na nějaký vzdálený ostrov, kde ho osídlí. A jakmile je tohle populace dostatečně daleko od zbytku, takže a je od ní reprodukčně izolovaná, tak v tu chvíli jako z toho tohle je tomu, co jsem říkal, to je to hypotetické představ, že si prostě vezmu všechny genomy těch jedinců se říká žínpůl, to je ten klobouk, ze kterého tahá ty alely. Tak se stane, že ten jeden žínpůl se rozpadne na dva. A v rámci těch dvou sudků se míchá v rámci tady toho a v rámci tady toho, ale nejedne se vnímá. Čili vlastně vznikne ta diskrétní hranice. A pokud jako tomu dám dostatek času, aby se dostatečně odlišili, tak potom už se změní na to, že jako nejsou schopni se spolu křížit, ani když se znova potkají. Což se jako má různé mechanizmy, kdy jako se chovají odlišně a ani to neskouší. Nebo třeba zkouší a nedopadne to dobře, že třeba ty potomci nejsou životoschopní. A potom samozřejmě je evoluční tlak na to, aby se odnaučili to zkoušet, protože jako nechtějí investovat do momentů, kteří třeba nejsou schopni přežít. Na druhý mechanismus se říká sympatická speciace, což je takový trochu speciálnější případ, který nezačíná. Nezačíná fyzickou bariérou, ale začíná třeba tím, že se nějaké malé subpopulaci třeba změní chování. Uvádí se třeba případ u hmyzu, pokud je nějaká důvod, nějaká malá populace třeba se začne zrukovat na jiných druzích rostlin, kde třeba jako, že oni ty rostliny můžou použít prostě jako místo seznamování, tak prostě pokud se potkávají na jiných rostlinách, tak se nepotkávají prostě na zájemství populace. A takovýho mechanismu, nebo třeba typicky to může být nějaká změna chování, třeba prostě u druhů, které mají jako nějaké rituály kolem rozmnožování, nějaké třeba jako písně ptáků nebo něco takového, tak se pokusí jako změnit to chování, tak třeba už nejsou tak atraktivní jako původní populace. A dojde k nějakému částečnému podělení, které se postupně prohlubuje. Tak je to tolik jako základní přístup o tom, proč máme nějaké druhy a proč máme víc než jeden. Já počítám přesto všechno pořád spojité, ale to je skvělý. A vlastně ještě poslední věc, která lidi vedla k tomu, že na evoluci asi něco bude nebo ne, ale zrovně ne poslední, no je spousta. Teda už tenkrát vedla lidi k tomu, že na evoluci asi něco bude, je něco, co se říká atavismy. Atavismy jsou v zásadě to, že se, jo, pokud předpokládám, že tady probíhá nějaký ten vývoj, takže občas se stane, že některý z těch předků udělal nějakou vlastnost a ten druh odvozený tu vlastnost ztratil. Třeba předkové velryby měly nohy, a velryby už nemají nohy, protože je potřeba. Ale občas se stane, lidem nějaké mutace, že se narodí velryba, která má zadní nohy. Nemoc velké, takové jako zakrnělé a neúplně funkční. Myslím, že rekord je něco přes metr, ale... Ale už jako takové druhy byly v těch jako dobách nalézány. A jako oni přemýšleli něčem, pokud jako ta druhá byla stvořená k tomu, aby žila do vodě, kterou by teda potřebovala jako být schopná vytvořit nohy. Takže dneska už víme něco o tom, proč se tohle to děje. Co si myslíte o tom, proč se tohle to děje?
No, protože se pořád dávají nějakou genetickou informaci už od toho předka, co ještě měl nohy a prostě se to špatně
slyší. Jo, jasně, protože se to vyvíjelo tak, že nejdřív se vyvinul něco, vyvinuli geny, který umí vytvořit, ale tam zůstaly a vyvinuli se další geny, které potlačují vyvíjení noh. Že to je prostě nastavba nad tím, ne že se zrušili, něco tam byly, ale přidalo se něco nemoc, a ty když nefungují, tak se prostě
udělali. Buď je to teda možnost, a nebo obecně to může být prostě mrtvý kód. Možná říct, že ta možnost je trochu pravděpodobnější, ale že to se může stát, je, že vlastně jako jsme se bavili úplně hlubě, jak je tam vlastně nějaký ten, nějaká jako ta první fáze, která spouští celý ten vývoj a prostě nějakou jako kaskádu chemických procesů, která jako říká těm buňkám, že mají vytvořit ruku. Tak si představte, že jako zrušíte tenhle ten první krok, je vlastně ten gen, který kóduje, tady ten první krok se poškodí prostě nějakou náhodou mutací. A tahle ta mutace je výhodná, protože prostě ta velryba ty nohy nepotřebuje. Ale potom tam zbyde spousta kódu, který jako umí vyrábět ty nohy, ale nikdo ho nepoužívá.
Jsou vyklopný, jo.
Prostě je to procedura, kterou nikdo nevolá. Je to mrtvý kód. Jako GCCčko by vás varovalo, že tady máte funkci, kterou nikdo nevolá a mohli jste ji chtít smazat, ale on se morniky nemá, takže to dělá vlastně linku smrtvého kódu zůstane.
Jako evoluce máte podmínky. Jako se vím, že se ten kol zapne, okamžitě.
Co když pak někde vedle baby chtít vylíst, že to je zase tak... Rýhle, to se hodí.
No.
Aby se sama neunesla, to bych se chcela zmenšit. Ona by se fakt neunesla, to je jako obrovský kus a jako
ale myslela, že bych se před ní, protože kdyby ty zadní, tak spíš jako se zasekne.
Ne, počkej, ne, já to myslím, že ona se zhroutí pod vlastní váhou.
Ale ona ještě v nebudě, jenom co
na
no ano, jako na soušitě to úplně nešlo, to je taky důvod, proč se potkáváme jako největší živočichové, které potkáváme, jsou mořští, protože no, jako na ně nepůsobí taková tak intenzivně, tak vytasují, protože je pokazována s takovou silou a právě když jste chtěli mít živočichy, který podobně velký jako pejtvák na soušit, tak se zhroutí pod vlastní váhou. Každopádně... Každopádně teda jako tady prostě existuje nějaký mrtvý krok a v tu chvíli, kdy jako se odstraní ten první krok, tak... tak už jako není žádná potřeba, aby se odstraňovala zbytek toho kódu, protože tady to nemá žádný vliv na žádné viditelné vlastnosti, takže na to nemůže působit přirozený výběr, takže ten kód jako trochu strádá tím, že ho nikdo neudržuje a tím, že se mu akumulují nějaké náhodné změny. Ale není již moc, takže ta noha je třeba trochu zdeformovaná, ale jako aspoň trochu připomíná nohu.
Prostě moc práce odstraňovat nějaký kód pro
ten kód. No. Stejný příklad je třeba syntéza vitamínu C, kterou jako většina našich předků jako byla schopná, ale jako lidi a obecně teda primátní nebo lidé přesně ta hranice, ale prostě nějaká ta naše předkůdnická skupina tu schopnost ztratila. A jako moderní výzkum ukazují, když se podíváte na náš genom, takže v něm většina toho biochemického mechanismu, který ten vitamin C syntetizuje, pořád je, ale chybí tam nějaký poslední krok. Mm-hmm. A to je taky třeba jeden z důvodů.
Srdečně
bych to zase napnul. Já si z toho genetického inženýrů by to mohlo jít. Já si jako většina světa nedostatkem vitamínu C.
Zda ještě přibyl za další úspěšný.
On sám zbyt tam mohl.
No přesně jsem na něj vyslala, to by se
vyklul. To je
prostě, nechce se zoufalit.
Což jako, je taky poměrně silný argument, protože jako my jsme přípustní s těmi lidopy, protože...
Protože ten osob tam je, máš příjemnost.
No tak jo, ale...
Musím se teda malovat
a
uklopovat spíš.
Protože jako, jak my, tak lidopy máme ve svém genomu jako úplně stejnou nefunkční variantu výrozu vitamínu C, která je rozbitá úplně stejným způsobem. Což jako, pokud jako tohleto někdo udělal úmyslně, tak to byl teda pro.
Ale tuší se, proč je to vypnuté.
No, já si myslím, že jako zcela určitě, protože se nějak lidi dostali ke zdroji.
Na prostě byla jako rovnováha nějakých dvou selekčních prvů, která prostě užívá to, že jako nějaké procento populace má prostě jako tu většinou variantu.
Počkej, ale když to rozbíjí vedení kyslíku, mně to úplně nesedí, protože zrovna černoši, kde ta malárie prostě je, jsou dobří v těch sportech, ve kterých je potřeba vést krizi zrovna efektivně.
Ale ono jako to procento lidí, kteří mají ty mutace, jako není zase tak velké. A nevím, jako co přesně způsobuje to, že černoši jsou dobří ve výkonnostních sportech a na kolik to souvisí. Ale samozřejmě to Nějakým způsobem jako, jak dobře funguje metabolizm, si ovlivňovaný jako hodně moc, faktory, to je nějaká dílčí věc. A vlastně nevím, jak moc, že to uškodí, když máš jako jenom jednu z těch chobí. Ale jako obecně se prostě stává, že jako jsou genetické varianty, které jako zároveň prostě přináší určitou výhodu a určitou nevýhodu. A jako jeden z typických případů toho je, že pokud máš jednu kopii nějaké alely, tak ti to dá nějakou slabou výhodu. Pokud máš dvě kopie, tak ti dá nějakou silnou výhodu.
No tady v tomhle jsem ta genetika už skoro přestává fungovat. To by bylo lepší mít v tom kole, ale vyrábějí půlku krvě takovýhle a půlku takovýhle. A aby to byla vlastnost, kterou mají všichni. A ne,
ale tohle jako není úplně triviální výrobek. Já to úplně nevím, regulační mechanismus.
Jakože že to se to dostalo trošku jako do slepý uličky, ten přirozený výběr v tomhle případě.
No ano, však jako psychologie říkají, že jako místo survival of the fittest bych měl říkat survival of the goodness. Že jako optimalizační síla evoluce jako není ani zdaleka tak drastická, jako za první pohled mohlo vypadat. A že jako lidské vlastnosti, které jsou nejúplně optimální, tak prostě přežijí jako nejvíc. Není ve stresu, že si vypadá, aby se tak nestalo.
Prostě jediné slušné oko mají původní.
Jo, přesně. Na to mě chtěl.
A nemají obráceně.
Pokud už nějakou výbuchovou vidíce obsadili, tak je velmi těžký ho teď dostat. Vrátit toho, kde by nemíme takovou sluze. To umí fakt dobře využít.
Ale barvně je jako dost dobré.
Já jsem si říkala, když potká někdy, jak to bude ještě, jako, jak vůbec, že třeba je budem slyšet, třeba budu poslouchat té nejvý frekvence.
No, možná ne. Možná ani jako nekomunikují přes duch, no.
No, že... Jako... Ale tak dobře, vibrace je prostředí, to je pořád, jako můžeš přistupovat.
Oni nemusí komunikovat pomocí vibrací prostředí.
Samozřejmě záleží, jak ten prostředí, jak se jakoby, jako vznikly, protože některé prostředí je to možná komplikovanější.
Jako zrovna mě nenapadá jak jinak, ale to je jenom tím, že jsme strašně nabitý na to, že se komunikuje pomocí vibrací prostředí.
Ano, ale jako, že některé věci jsou očividně výhodné.
Aspoň je prostředí na zemi.
A potká vaše lezvidé. Některé věci jako se třeba v evoluci vyvinuly nezávisle jako mnohokrát opakovaně. Myslím, jako, že třeba zrovna oči se vyvinuly asi jako 40krát. Jako různé kořeny a pak jako samozřejmě tam byly modifikace a další modifikace. Tvar těla ruk se vyvinul jako alespoň dvakrát. A zase vypadá velmi podobně, takže to asi svědčí o tom, že tam je to možná, co se říká konvergentní evoluce, kdy vlastně dva jako nezávislé postavy skonvergují k nějakému podobnému výsledku. A to se typicky děje v případě, že jako existuje nějaké objektivní optimum, které je poměrně jednoznačné, jak by to ideálně mělo vypadat. A to je vlastně věc, kterou i dneska používáme, když se zamýšlíme nad konvergentní evoluce, se typicky týká právě věcí, které jsou jako pro ten organismus důležité. A A to je třeba důvod, proč když zkoumáme příbuznost nějakých druhů a neskoumáme to třeba geneticky a zkoumáme to podle nějakých vlastně znaků, tak se všeho nejraději díváme a vlastně dělali to vlastně první systematici v době Čávalinného, kteří ještě vůbec netušili, proč to dělají, ale přišlo, že jim z toho jako vychází lepší výsledky. Tak se díváme, nebo řadíme ty organizmy do skupin podle znaků, které nejsou pro jejich život důležité. Protože u těch, které jako a ty bysky to jako armáda nějakých vědností. Takže u těch, které jsou důležité, tak na ně jako působí silná selekce, takže jednak se i u příbuzných druhů budou poměrně rychle poměrně hodně změnit, ale se na druhou stranu u nepříbuzných druhů budou jako poměrně rychle se dostat do podobného výsledku. Takže na té příbuznosti to neřekne. Ale pokud se díváme na nějaké jako nepodstatné znaky typu počet prstů, nebo jako nějakou obskurnost v tom, jak funguje rozmnožování, která jako očividně nevšinější jedno výhodu nevýhodu, je to prostě jako jedna z tisíce způsobů, jak to udělat. Tak jako pokud dva organizmy sdílí nějakou takovou obskurní věc, tak je to jako hrozně silný dopad o tom, že mají společná předka, který teda tohoto obskurní vlastnosti je taky, protože prostě není dostatečně pravděpodobné, aby se vytvořila teda. Kladení vajec je taková součástí obskurnost, ale to je ještě nějaké výhody a nevýhody, ale třeba konkrétní struktura toho, jak to vejce vypadá, že to se dá udělat mnoha různými způsoby.
No, v tom případě bys jako spojil plazy a ptáky.
No, tak to je pořád, že oni jsou jenom tyto příbuzní. Nebo jako příbuzní, že
jsou stejný. Jako oni jsou naprosto stejný, ano.
Jo, to je taky jako jedna jako veselá věc, kterou jako se člověk dozví, když jako se tím zeptá, když jako se věcí, které vypadaly lidské genomu, tak zjistili, že jako máme nějaké pozůstatky genů, které sloužily na syntézu proteinu ve vaječné žloutku, které jako úplně nepotřebujeme. A tak je to jako třeba jako jedna z věcí, která pokazuje, že máme nějaké vzdálenější příbuzné, i třeba z toho vyplazy, tak nějaké, ale nespočí.
Ale takové pořád tam je nějaké věci, robě snadce.
Tam byl nějaký mechanismus, jaká tohle má zodpovědnost? Jestli jako je to nezávislý mechanismus nebo nějaký část je to
nezávislý. Jako jak ten žloutek mohl jako vzniknout tak, že prostě ano, vyrostlo tam nějaké pohoří, ale jako zrovna tohle to bylo in progress. Tak jedna bitev se to rozhodla využít, druhá ne.
Předpokládáme, že společný předek všech savců vejce nekladu. Takže je otázka, jak se do nějakého jako ještě vloženého postrunu tohle by to stalo zpátky.
No ale ten společný předek jako nás a
ptáků,
ten ty
vejce kladu. No ano, ale mluví o vejcerových savcích.
Jo, dobrý.
Ano,
já si myslím, že nějaký náš předek vejce kladu.
No určitě, jako, i to, co jsem říkal, ono kterou svědčí o tom, jako, že jako vejce prostě je evolučně původnější. No, takže jsme jako měli jako spoustu důvodů domnívat se, domnívat se, že nějaká evoluce probíhá. A lidi si kladli teda za otázku, co za tím stojí, proč se tohle to vůbec děje. A to existovalo, a vlastně v části existuje několik hypotéz, který z nich vykazoval něco jako centrální plánování, tak teda prostě, pokud si chceme utřet nějakého toho boha, který na to blíží, a že víme, že probíhá nějaká evoluce, tak možná, že prostě nestvořil ty druhy všechny na začátku, ale prostě tak nějak vede ten proces k nějakému výsledku a tak nějak jako tvoří průběžně a jako samozřejmě ti jako adherenti tohohle názoru si jako dají o nějakém předlení, protože to vlastně jako ještě víc inspirující a ještě víc jako hodné toho. To je Že znaky se promění tím, že tím vlastně jakým způsobem vlastně ty organismy používají to, co mají k dispozici, takže třeba to, co hodně používají, tak jako se posiluje. Vlastně on začal jako analogii k tomu, že prostě když jako hodně pracujete, tak vám narostou svaly. A představoval si, že něco podobného se děje v té evoluci. Takový oblíbený trochu druhý karikaturní příklad je, že jak předkové žirafy se prostě pořád natahovaly pro ty listy na těch stromech, tak tím jako pořád by vytahovaly. Takže s postupem času se jim prostě protáhl do dalších generací. A tohle téma, dále, která samozřejmě třetí teorie je jako darwinismus a přirozený výběr. A která je samozřejmě byla v té době někdo nejdůležitější. No tak, třeba darwinismus má několik problémů. První jako poměrně zásadní problém je, že když se na to podíváte čistě empiricky, tak vlastnosti získané během života se prostě a jednoduše nedědí. Ať už jako samozřejmě, ale samozřejmě víme proč. Protože obrůnky ve vašem těle v podstatě jako taky tvoří nějakou genealogii, nějaký příbuzenský strom, kde teda jako vlastně jo, zgota, oplněné vajíčko je vlastně kořen toho stromu a to se potom dělí a vznikají z toho všechny obrůnky vašeho těla. A tohle jsme ještě pod tím stromečkem, protože ty ruky se dělí pohlavně. A tady prostě nějaký postrom, z nějakého postromu vzniká třeba vaše ruka, z nějakého postromu vzniká lebeny a tak dále. Existuje nějaký poměrně malý postrom, kterému se říká germline. A to jsou buňky, které mají šanci se dostat do další generace, což jsou prostě nějaké jako pohlavní buňky a nějaké nadřazené buňky, které je vyrábí. A aby se teda nějaká změna vůbec měla šanci dostat do další generace, třeba nějaká mutace, nebo i kdyby ty změny jako byly nějakým způsobem cílené, tak by musela vzniknout některé tady z těch buněk. Takže třeba když jako posilujete a narostou vám svaly, tak to je prostě změna, která se děje v těch svalech. Svaly by se proměnily. A i kdybyste jako předpokládali, a zase jako spoustu dalších jako biochemických důvodů, proč jako není možné, aby se ty změny propsaly zpátky do DNA. A i kdybyste věřili, že se to propíše zpátky do DNA, tak to dostane do DNA v těch svalech. A pokud jako nepředpokládáte, že máte ještě nějaký jako vnitřní komunikační systém, který jako bude tyhle ty peče posílat do nějakého abstraktního repozitáře, kde se dostanou do další generace.
Takže tak my si se aspoň zatím
vyrážíme. Já mám pocit, že někdo teďka říkal, že se opravdu ta genetická informace v průběhu života mění.
Jako určitě, ano, určitě jsou, jako, jsou jedy, které jsou jako prokázané, že, jako se, že se dětí, i když vzniknou, až se života. Ale je to, jako, jsou to nějaké jako okrajové věci.
Nějak má, ale nevím, jak se to dělá, nemám to naštěný, ale myslím. Jo, existují nějaké mechanizmy,
existují třeba nějaké jako genetické mechanizmy, které se souvisí s tím, jako, že vlastně chemické prostředí, ve kterém se to nejde nezbýví, pak třeba má nějaký poměrně netriviální vliv na to, co se s tím stane. Ale tohle má jako jednu zajímavou vlastnost, podle které můžeš tyhle ty věci odhalovat nebo vidět, že to jako není epigenetické. Totiž epigenetické vlivy máš pouze od matky. Jakože... Jako epigenetické jako je cokoliv, co není změna, co jako není změna ve tvém genu. Prostě jako jsou nějaké změny v prostředí, ve kterém se vyvíjíš, které mají nějaký vliv na to, jak se tvoje geny projevují. Na tu genetickou regulaci. A no, ale tohle jako z 99% jako můžeš získat pouze od matky, protože od toho otce nic moc kromě té genetické, kromě toho genetického kódu nemáš. A vzhledem k tomu, že víme, že většina, drtivá většina znaků, které se týče, jsou jako dědičné symetricky od rodičů, tak tenhle mechanismus bude poměrně marginální. Ale jako kdybychom tohle to nevěděli, tak prostě čistě empiricky se tyhle věci nedědí, což jako mohli vědět lidi už ve středověku, když prostě byly nějaké profese, jako třeba kováři, kteří prostě byli jako extrémně zdatní, protože prostě měli ty svaly namakaný, tak ty, jako ty děti, kteří se jim rodili, tak v průměru nebyly jako o nic fyzicky tvrdější. Ale samozřejmě mohla to být nějaká částečná selekce, ale jako nebylo
prostě vypadat ten výzkum. No, vlastně se něčeho takového všimneš, protože se třeba on předpokládá, že syn kováře bude v určitém věku už mít jako větší fyzickou zdatnost, než syn nějakého šlechtice. To záleží samozřejmě, ale jako možná i na jakém období se bavíme, ale jako možná není moc jako...
No. No jako předpokládalo jsem, že dítě řemeslo po otci, protože to je jako nejjednodušší vlastní dítě. Což znamená, že jako časem, když se teda učil s tím železem a s těma těžkýma věcma, tak mu teda by svaly narostly.
No právě, ale úplně jako neporovnáváš asi děti hned po narození a jejich fyzickou zdatnost a pak se strašně rychle začne projevovat to jejich prostředí, v jakém vyrůstají.
Jasně.
Takže...
No, ale jako to si myslím, že není genetika.
Ale jako, no ano, jako se toho nemuseli všimnout úplně zřejmě, ale jako tyhle ty by se dají zvolovat. Přeji můžeme jako v dnešním prostředí, se díváš jako na děti, které jenom stojí jiné prostředí, jako ty děti. Po těch výzkumů jako o tom, co a jakým způsobem je dědičné hlada. A co je vlastně ještě podstatnější problém? Není ani to, že ty věci se nedědí, ale že vlastně ani pořádně neumíme zařídit, aby se dědili. Protože jo, genetický kód není jako deskriptivní popis toho, jak by ten organismus měl vypadat, ve kterém jako zvýšíte jednu konstantu a ty svaly jsou větší. Genetický kód je vlastně program v zásadě imperativní, který navíc jako nepopisuje, jak vyrobit toho jedince, ale popisuje, jak jako řídit embryologický vývoj. Jehož poměrně komplikovaným výsledkem je to, že vznikne nějaký jedinec. Takže je třeba jeden z důvodů, proč my jako dokážeme krásně, máme na sebe domané kompletní genomy jako mnoha druhů. A my se neumíme podívat jenom a říct jako o tom druhu v zásadě cokoliv. Ten program jako neumíme interpretovat. Protože runtime prostředí, ve kterém ten program běží, je v podstatě fyzika a chemie reálného světa. Jo, místo tak abstraktních a dobře ohraničených jako proměnných procedur a funkcí, jako by v tom programu se odehrává, takže to tady jako říká, tak jako pokud v okolí máš jako tady ty chemikálie, tak samozřejmě nějaké chemikálie, které se jako čistě jako pomocí fyzikálních zákonů prostě šíří nějakým způsobem do okolí, třeba reagují na nějaké bariéry. Takže v podstatě, ty bys neuměl simulovat jako jedince, aniž by si uměl simulovat kompletní fyziku a chemii. A ty vlastně z toho obecně jako z toho programu, aniž bys to zkusil odsimulovat, neumíš vlastně ani říct, co udělá. Takže ani kdybys to chtěl měnit toho jedince metodou pokus omyl, ty nejenom, že nevíš, jakou zdivu v tom genu má udělat, když jsi třeba vyrostu ty spaly a chtěl bys to jako propsat do další generace a chtěl bys jako něco v tom programu editovat, aby ten potomek měl větší spaly, tak jako ty nevíš a jako ty buňky, které by jako měly dělat tu editaci, taky neví, jako na které místo v tom programu sáhnout, aby se to stalo. Jedna si jste někdy... Ale vlastně ve skutečnosti je informatický problém, protože asi v nějakém jako trochu vágním smyslu, genetický kód je turingovský úplný. Tady se můžeme jako dělat poměrně komplikované věci. Možná jste někteří z vás slyšeli o jako tvrzení z teorie vyčíslitelnosti, kterému se říká Naisova věta, možná že ne. Možná jste někteří z vás slyšeli o Hawking problém. Kdo z vás jste slyšel o Hawking problém? Tak to je taková jedna odbočka. Jo, Hawking problém říká, že když vám někdo dá zdroje programu, tak vy jako nejste schopni rozhodnout, jestli ten program jako v konečném čase skončí, jestli se zastaví nebo ne. Jako v nějakých speciálních případech to třeba jste schopni rozhodnout, pokud vám někdo třeba dá prázdný program, tak se určitě zastaví, pokud vám někdo dá program, ve kterém je wildy ústřední, tak se pravděpodobně nezastaví. Ale dá se dokázat, že jako neexistuje obecný algoritmus, který jako olivovaném programu může rozhodnout, jestli se zastaví nebo ne. A než se mluví tady nějakým zobecným dohodle, která vlastně říká, jako, že tak jako jestli se program zastaví nebo ne, je jako jeden speciální případ, ale obecně prostě, pokud chcete umět, že vám někdo dá zdroje nějakého programu a vy chcete rozhodnout libovolnou netriviální otázku o chování toho programu, o tom, co ten program dělá, jestli třeba jako 15. písmenko na výstupu bude C. Tak libovolnou takovou netriviální otázku o chování tohoto programu jako není algoritmicky rozhodnutelná z jeho zdrojáků, aniž byste ho zkusili spustit a odsimulovat. A to znamená, že je v té biologii, kdy vlastně pro ten genetický kód vlastně platí Naisova věta bez změny, což znamená, že vy jako z toho, že těch písmenek ACG nejste schopni říct, co to udělá, ani bys toho zkusí odsimulovat. A to nevím, protože ta simulace probíhá v fyzickém prostředí, tak to znamená, aniž byste zkusili toho jedince vyrobit. Takže vy jako neumíte zjistit, jakou změnu v tom kódu udělat. Vy ani jako odborníci, aby to udělat jako nějaký jednoduchý mechanismus ve vašich buňkách, aby to obnovili teda na rostlinnější skále. Což je teda jako informatický důvod, proč anarchismus nefunguje. A to je vlastně důvod, proč funguje darwinismus, proč funguje přirozený výběr. Jo, co prostě říká přirozený výběr, je něco jako, že v populaci existuje nějaká... Takže jsem se zakládá na několika nákladních tezích, už tady musíme skoro končit. ale jako první teze, jaké stojí přes jejich věry, že v populaci existuje nějaká variabilita, že i v rámci jednoho druhu jako se jedinci různý vlastně tak liší, třeba někteří jsou vyšší a někteří jsou vyšší. Druhá to je takzvaná jako silná dědičnost, že většina těchto vlastností je jako poměrně spolehlivě dědičná na potomky, takže jsou nějaké spojité vlastnosti, tak typicky třeba u déničky tak jako bývají dědičné nějak spojitě a mění se nějak spojitě. A třetí teze je, že někteří jako jedinci a některé hodnoty těch vlastností jako mají větší šance na přežití a někteří mají větší šance na přežití. A čtvrtá teze v zásadě říká, že nemůžou přežít všichni. Protože prostě není dostatek zdrojů na to. Vlastně to je věc, kterou poprvé popsal Thomas Malthus ve své slavné eseji o populaci. Vlastně jako poprvé uvědomil, že jako rozmnožování většiny živočichů jako obsahuje exponenciální funkci, že typicky většina jedinců nějakých druhů má víc než dva potomky. Takže pokud by měli přijít všichni, tak prostě velikost populace bude exponenciálně narůstat a za chvíli jako se nevejdou ani do celé amusovatelné a nesmírat na zemi. Čímž, protože drtivá většina jedinců, kteří by měli šanci žít, tak prostě se buď nepřežijí, nebo se nedozumí. A pak se samozřejmě tedy nabízí, že jako statisticky častí přežijí a rozmnoží se ty, kteří mají nějaké jako lepší hodnoty těch vlastností. A tahle změna se s postupem času kumuluje. Třeba v případě té výšky, tak prostě ty žirafy, které jako... Protože prostě výška třeba délka krku je jako přirozeně, má přirozenou variabilitu, tak ty žirafy, které měly ten krok o trochu delší, tak je o trochu větší šanci dostat se k těm listům, nebo třeba ty listy dole už byly vyšerané od jejich kolegů, ale když oni dostanete o trochu víc, tak prostě měly o trochu větší šanci, že neumřou hlady. A to je velmi super. Takže také zastoupení té hrtiky v té populaci rostlo. A vlastně tvrzení darwinismu je, že tohle to je vlastně hlavní mechanismus, který vytváří tu evoluční změnu, přesně řečeno. Je to hlavní mechanismus, který vytváří adaptivní, nebo je to v podstatě jediný mechanismus, který vytváří adaptivní změny. Ty vytváří změny, které plní nějaký účel. Což právě souvisí s tou poznámkou Anašovou vědě, které jsme tady měli. Jakože jediný způsob, jak zjistit, jak bude vypadat jako nějaká drobná modifikace toho organismu, je zkusit ji vyrobit, spustit a testovat. Tak jako vyrobit a spustit znamená, že to se nejde znamení, a otestovat znamená, no, takže ho vlastně pustí do toho přirozeného prostředí a zjistí, jak je dobrý. A tohle je jako jediný mechanismus, který umíme nějakým způsobem někoho zlepšovat, protože prostě v tom kódu se nikdo nevyzná. Takže je to takové programování na to, že existuje něco, čemu se říká rekurentní lagrangiánský nerv, což je nerv, který vlastně inervuje tvoje hlasivky a tu oblast, a který vede z mozku, ale nevede tudy, ale vede dolů, tam se obtočí kolem nějaké cévy a pak vede nahoru. Což souvisí s tím, že vlastně ty věci učí sobě jako jinak posunuté a prostě tohle táha byla jako přirozeně nejkratší. Ale potom se to nějak jako modifikovalo, vlastně ta cévá se posunula dolů, protože to jako bylo původně něco, co jako se prostě cévy a nervy, které nějakým způsobem byly napojené na žábry, a prostě něco z toho se nějakým způsobem jako modifikovalo a posunulo a z některých z nich se stala třeba aorta a prostě takovéhle divné věci. A je to jako malý nějaký obrázek. Vidíte, že prostě tady v těch ryb jako to srdce bylo daleko víc vepředu vůči tady těm nervům. A prostě u toho vývoje, u těch dalších živočichů se to srdce posunulo jakoby dolů, nebo z toho původního pohledu dozadu. A ten nerv, nevím, jak to je na obrázku. Že tady ta trojka je ta cévo, ze které se potom stala ta aorta a ten rekurentní laryngeální nerv vlastně je nějaká tady spodní větev toho nervu a vlastně z nějakých tady těch, vlastně z nějakých tady těch spodních částí těch žaber se postupem času staly jako ty struktury okolo rektanu a tady to se posunulo víc nahoru, tady to se posunulo víc dolů a to právě souvisí s tím, že nemůžeme dělat ty diskrétní změny. Takže prostě ta poloha toho nervu, který vede jakoby kolem té cévy z téhle strany, musela zůstat. Protože prostě přehodit to by znamenalo úplně přeorganizovat ten embryologický vývoj, jak tam ty věci mezi sebou interagují, což prostě když je mohla hromadu koordinovaných změn, které ta evoluce neuměla udělat. Takže výsledkem toho, že ten nerv prostě vede tak úplně divně s dolupazem zpátky nahoru, přičemž jako, kdybychom to chtěli prezentovat, tak je prostě triviální nervu, to má takové jednoty.
Nevím, že to děláš lajtačí. Napeče.
A samozřejmě, externí případ, která už je na fake, která ta kezejiška je trochu větší. Mám pocit, že některé neprogramátorské výpady vypadají zubo
tam. No a jde žirafy, žirafám trvá, žirafy musí mluvit pomalu, protože...
Žirafy, já nevím, maminka si myslí, že žirafy nemají hlatovky, nebo spíš jako, já nevím, maminka je orla a myslím, že říkala něco o tom, že prostě žirafy asi nemají hlatovky.
Ona jich má víc, ne?
Ne.
Má, pocit, má něco ještě, má ještě nějaký pomocný srdce.
Jo, že má jako, má v krku nějaký,
že má jako, že stejně jak ráma, jak tady žaludky, tak je tam má dvě srdce.
Ale,